Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Marka. Ježíš se vrátil lodi na druhý břeh a už se kolem něho zhromáždil veliký zástup. Když byl ještě na břehu moře, přistoupil k němu jeden z představených synagogy, jmenoval se Jajos. Jak ho uviděl, padl mu k nohám, snažně ho prosil: moje dceruška umírá, pojď vlož na ní ruku, aby byla zachráněna a žila. Ježíš s ním odešel, veliký zástup šel za ním a tlačili se na něj. Byla tam jedna žena, která 12 let trpěla krvácením, mnoho zkusila a mnoho lékařů celý svůj majetek vynaložila na léčení, ale nic jí nepomohlo. Spíše jí bylo čím dál hůř. Slyšela o Ježíšovi, šla ze zástupu lidí, ze zadu se dotkla jeho šatů. Řekla si totiž, jestli se dotknu třeba jen jeho šatů, budu uzdravena. Hned jí přestalo krvácení a pocítila na těle, že je ze svého neduhu vyléčena. Ježíš i hned v sobě poznal, že z něho vyšla síla, obrátil se k zástupu a zeptal se, kdo se mě dotkl. Jeho učedníci mu odpověděli: vidíš přece, jak se lidé na tebe tlačí a ptáš se, kdo se mě dotkl. Ale Ježíš se rozhlédl, aby uviděl tu, která to udělala. Tu přišla ta žena, celá ustrašená, rozefěná, věděla dobře, co se s ní stalo, padla před ním na zem, pověděla mu celou pravdu. On jí na to řekl: dcero, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji a buď zdráva, zbavena svého neduhu. Když to mluvil, přišli lidé z domu představeného synagogy se zprávou: tvá dcera zemřela. Proč ještě mistra obtěžuješ? Ježíš zasechl, co jsem tu mluvil, a řekl představenému synagogy: neboj se, jen věř. Nedovolil nikomu a vyšel s ním, jenom Petrovi, Jakubovi a jeho bratru Janovi. Přišli k domu představeného synagogy a viděli tam rozruch lidí, jak pláčou a velmi naříkají. Vešel dovnitř a řekl jim: proč jste tak rozrušení a pláčete? Dítě nezemřelo, ale spí. Dali se mu do smíchu, on však všechny vykázal ven, vzal sebou otce toho dítěte i matku, své společníky a šel do světnice, kde dítě leželo. Vzal jí za ruku a řekl: talita kum, to znamená: děvče, pravím ti, vstaň. Děvče hned stalo a chodilo, bylo jí 12 let. Lidé byli úžasem jako bez sebe. Ježíš přísně přikázal, že se to nikdo nesmí dovědět, a řekl, aby jí dali najíst. Slyšeli jsme slovo Boží. Jsem na pokračování z toho čtení knihy Samuelovi o Davidovi, který se dočkal nevděku na svém synovi Absalomovi, který David před ním utíkal, ale ti Davidoví vojáci nebyli poslušní, přestože jim zakázal proti Absalomovi něco udělat. Joab, který byl strážcem, velitelem stráže Davidovi, když se doslechl, že Absalom visí na stromu za vlasy, vzal 3 kopí a vrazil mu je do srdce. Vidíte, jak někdy ti, kteří jsou strážci a ochránci, jsou ochrankou, jak jsou nemilosrdní vůči těm, kteří ohrožují životy těch, kteří chrání. A vůbec nenapadlo, že Davida bude mrzet, že to je jeho syn, kterého zabil. Někde jsem slyšel takovou poznámku, že to, co dováce je běžné v dobách míru, se pokládá za nejhorší zločin. Jak lidské smyšlení se rychle mění pod vlivem okolností. To, co jeden pokládá za těžký hřích, druzí si to nic nedělají. I to je pomilenost a zvrácenost, i to je ovládání, nechat se ovládat zlým duchem, jestliže někdo takhle je hrubý ve svém jednání a přitom za nic nepovažuje. Když se to David dověděl, tak měl oči pro pláč. Ztratil svého syna, kterého miloval. Svého syna, se kterým se skrýval, kterého miloval, ztratil, není živ. Jistě nám to připomíná třeba to místo, kde čteme o tom, že rodiče ztratili svoje děti kvůli Ježíšovi, když vojáci nemilosrdně zavraždili ty děti. Když prorok připomíná, že Ráchel plakala svoje děti, protože už nejsou. Když jsem na internetu četl takovou rozpravu o tom, proč lidé zabijí dnes děti. A jeden z těch, co tam psali, přestože asi tvrdil o sobě, že by nevěřící, říká, to nechápu. Každá ženská se může zbláznit do svého děcka a přitom je zabije. Tak až by si to uvědomili všichni ti, kteří jsou tak bláhoví a hloupí. To je normální nevěrnost. Nevěrnost ani svým zásadám, svým myšlenkám. To všechno je následek hříchu. Toho všeho se David dočkal, jak jsme si už včera řekli, protože sám byl područí hříchu. Každý, kdo je v područí hříchu, ničí budoucí pokolení. Vydává je zlému. Proto je třeba se všech hříchů zbavit. Máme na to svatou zpověď. Víte, jak úplně jiný, odlišný je ten příkaz toho evangelia dnešního, když přichází ten Jairus k panu Ježíši a říká mu, moje dcera umírá, pojď, vlož na ní ruce a bude zdravá. Bůh přišel, aby napravil, aby vysvobodil z moci smrti. A Ježíš klidně jde s ním. Pak se tam stane ještě další zázrak, že je uzdravená žena. A říká Ježíš, tvá víra tě zachránila. Víra. Víra, že není konec, že se můžeš uzdravit. Víra, že z nejhorší nemocí ti Bůh může vyvést. Znovu bych zde řekl, co si já myslím o nemoci. Lidská duše je velmi silná, ovládne i tělo. Ale nesmí být spoutaná, protože potom nemůže správně člověk žít a růst. Ta duše musí být svobodná a to je právě, když je v Duchu svatém. Když není spoutaná hříchem. A zkušenost je taková, že ono to jako moc nevypadá jak špatně, že nepletý hříchy, ale jak mi to řekl někdo, ono to začíná od hlavy. A myslel to tím způsobem, jestliže někdo propadne něčemu zlému, tak ty jeho myšlenky, samotné ty myšlenky ho zničí. Jak jsou důležité naše myšlenky, abychom měli ve své moci, aby byly co nejkrásnější a nejlepší, aby byly ve spojení s Bohem. A pak se to projeví v celé postavě člověka. Lékaři by jistě mohli říct, jaci lidé přichází do jejich ordinací. Já jsem jednou přišel, v Hradci jsem byl nemocný, přišel jsem doktorovi, potřeboval jsem nějaké léky. Já jsem se domů vrátil, já jsem byl ještě nemocnější, než jsem tam šel. Víte, co to znamená? A ten lékař s ním pracuje denodenně, a no kdyby se nemodlil, jak by mohl dopadnout? A ti k němu chodí a nic netuší a berou léky a myslí, že všechno je v pořádku. A to je můj názor o soukromí na nemoc. Ježíš nám ukázal dnes, že je pánem života, že on může křísit i mrtvé. Ještě tam, když šel tou cestou, tak přišla zpráva, že tvá dcera zemřela, nečoupčuješ mistra. Ježíš to uslyšel, říká, neboj se, jen věř. Je to zase on, který nás pozbuzuje ve víře. Lidi už by nám vzali všechny naděje. Okolnosti by nám zbavili všechny naděje. Beznadějná situace je mrtvá. Tam už pláčou nad její smrtí. Přichází tam. Říká jim, děvče nezemřelo, spí. A oni se čukají do čela. Co dělají? Protože nemají víru. Všecky vykázal ven, za sebou rodiče a ty společníky Petra, Jakuba a Jana, kteří byli svědky jeho utrpení v Getsemanské zahradě, kteří se potom stali sloupy církvi, jak je nazývali v původní církvi. A před jejich zraky ji vzkřísil, vzali za ruku, říká, děvče, vstáň. Posadila se, postavila se a chodila 12 roků. No lidi byli jako bez sebe, že? A jak ten otec, jak musel být plný radostí. Vidíte ten rozdíl mezi Davidem a mezi tímhle Jairem? Všecko Bůh přináší, přinesl nám všem, když přišel na tento svět. To všecko daroval jako poklad své církvi a chce, aby se to dělo i dnes. Jenomže my tomu nevěříme. No tak, podle naší víry se nám děje. Když dovolíte, ještě vám přečtu něco z toho životopisu svaté Agáty. Pocházela z bohaté rodiny vznešené v Katánii na Sicílii. Císařský náměstek na Sicílii si umínil, že získá Agátu pro sebe, aby se obohatil. Věděl, že je křesťankou, proto ji dal zatknout. Znal však už ze skutečnosti, že cnostná křesťanská pana nezapře tak lehce svou víru. A proto ji chtěl poněnáhlu zkazit. Ve městě bydlela nestydatá žena. Odevzdal jí Agátu a přislíbil hojovou odměnu, podařil se jí odvrátit od víry a svést ke hříchu. Kdykoliv ji však atrofie chtěla svést, odvětila svatá pana, víra a čistota má stojí na pevné skále a tou skálu je spasitel můj Kristus. Vaše slova jsou pouhým větrem, lichocením, jsou povodní, jež marně na tu skálu doráže. Po měsíci řekla atrofie vladaři, zbav mě uložené povinnosti, abych svedla to křesťanku, neboť snáze bych obničila kámen, ohnula železo, než překonala zatrzlost její. Vlada znovu povolala Agátu k soudu a radili, aby se zachránila svůj život. Ona však odpověděla, můj život a má spása je Kristus, od něho nikdy neustoupím. Vlada si hrozil, dám tě mučit, že na kolá padneš a v hrozných bolestech osmilování budeš prosit. Odpověděla, železo a okovy připoutají mě ještě pevněji Kristu, oheň roznítějící mou lásku k němu, ještě více a blízká smrt zbudí touhu po něm. Bůh můj pomocník a ochránce bude mým těšitelem. Víte si, jaké měla myšlenky v duši a jak je také šířila právě vůči těm nepřátelům. Soudce dal svatou panu, natáhnul na skřípec, bičovat železným hřebeny, sápat, pochodněmi pálit, jiným způsobem mučit, avšak v noci anděl Boží uzdravil svatou mučednici. Když pak po 4 dnech dal vladař Agátu znovu předvesti a viděl i dokonale uzdravenou, přičítal to kouzlům a sváděl ji znovu k modloslužbě. Ona však kárala jeho zatvrzelost a ukrutnost a vyznala, že nikdy neodstoupí od Krista, jež ji uzdravil. Rozkazal soudce položit ji na střepině a žhavé uhlí. Bůh však těšil ji a sílil v těchto mukách. Náhle se otřásla země a lid pohanský se zbouřil. Zastrašený vladař dal polomrtvou Agátu odnést do žaláře. Nemohouc již pokleknout, pozdvihla naposledy ruce k modlitbě. Hospodine můj Bože, děkuji ti za všecko. Miloval jsi mne a posiloval jsi mne v mukách. Přijmi mne nyní milostivě k sobě. Takto se modlíc usnula v Pánu v roce 251.